можа быць. Самыя незвычайныя навіны з усяго свету.
З вами Настасья Паулова. Вітаю і жадаю усім прыемнага дня. Давайте на 5 хвілін пакінем сур'ёзныя тэмы для палітыкаў і эканамістаў, паслухаем кур'ёзныя, дзіўныя і смешныя навіны з усяго свету і шчыра усміхнемся разам.
Не можа быць.
Японский зоопарк попросил работников имитовать панду. За отъезд у живёл у Китая администрация зоопарка примушает супрацовников прикидываться пандами для навідвальнікаў. Каб подтримливать цікавость публики, зоопарк протягивает организовывать мероприемство, присвященное пандам. Одним из таких мероприемств стал штотыднёвый тур по працы наглядчика пандов, який проводится на пустующих зараз объектах. Падчас гэтага тура супрацовники зоопарка имитуют поводины и рухи пандаў для наведвальнікаў. У Бразіліі злавілі рыбу, якая умее дыхаць паветрам. Яе вага 160 кілаграмаў. Газета Diario do Litoral паведаміла, што скура і мяса гэтай рыбы цэняць на рэгіянальным рынку. Але навукоўцы звяртаюць увагу. Гэты від з'яўляецца інвазіўным для мясцовых рэк. Знаходзячыся на вяршыні харчовага ланцуга, рыба ўяўляе небяспеку для экасістэмы рэгіёну. У берлінскім зоопарку жывёлам падарылі непрададзеныя калядныя ёлкі. Панды, козы і сланы любяць гэтую традыцыю. Жывёлы гуляюць з ёлкамі, а некаторыя і ядуць іх. У гэтым годзе было ахвяравана каля 200 ёлак. Пад Астаной ліса скрала улоў у рыбакоў. Рудая драпежніца выйшла да чалавека на лёдзе і зацікавілася здабычай. Пакуль рыбак адвярнуўся, лісіца схапілася за сані з рыбы і сцягнула іх у бок лесу. Лісіцу ўжо не раз заўважалі на гэтай тэрыторыі. Да гэтага у Владивастоку ў цёмны час сутак кот і лісіца ўчынілі разборкі ля інтэрната. Дарэчы, лісы часта засяляюць гарады і ўзаемадзейнічаюць з іншымі жыхарамі мегаполісаў. Так у Златаўсці ліса пракралася на тэрыторыю зброевага завода і скрала пячэнне. Ліса прабралася ў будку ахоўніка, абследавала яе і выкрала адтуль пачастункі. Пасля крадзяжу жывёла паспяшалася схавацца. Раней ліса скрала ў дзіцяці штаны на дзіцячай пляцоўцы ў Екатерынбурзе. У Казахстане кабан узяў прыклад з лісы і абакраў рыбакоў. У сацыяльных сетках з'явілася відэа з момантам дзерзкага злачынства. На запісі бачна, як рыбакі ўчынілі пагоню за жывёлай, запускаючы ў яе палкі. Аднак кабан аказаўся хітрым і спрытным і змог схавацца ад праследавацеляў сытным абедам. У Японіі пачалі прадаваць катадомікі для людзей. Гэта літаральна мяккая будка, спальнае месца для кота. Розніца толькі ў памеры. У такую хатку лёгка залазіць чалавек. Унутры ёсць нават падвесныя шарыкі. Цэлы горад з лёду пабудавалі ў Кітаі. У Харбіне стартаваў штогадовы фестываль Harbin Ice and Snow World, дзе майстры збіраюць ледзяныя замкі, гіганцкія горкі і іншыя арт-аб'екты са снегу і лёду.
Не можа быць!
І на гэтым пакуль усё. Да наступных сустрэч і новых незвычайных гісторый.
Не можа быць. Самыя незвычайныя навіны з усяго свету.